Sveiki, žinių radijo klausytojai, Jonė Salygaitė su jumis. Trys tradicinėmis vadinamos partijos šiemet rinks naujus pirmininkus. Daugiausiai diskusijų kyla dėl konservatorių. Jau dabar spėjama, kad būtent Laurynas Kasčiūnas turi didžiausių šansų tapti naujuoju lyderiu. Spėjama, kad jo išrinkimas galėtų pakeisti konservatorių partijos kryptį. Tuo metu socialdemokratų ir liberalų partijų pirmininkų rinkimai sulaukia mažiau dėmesio, dar nėra tiek daug tų diskusijų, bet kyla klausimas, kas gi turi didžiausių šansų sužimti liberalų, kas socialdemokratų pirmininko postą, gal apskritai šios partijos nemato reikalo dabar pakeisti savo pirmininkės. Na ir taip pat kyla klausimas ir dėl konservatorių. Ar liberalusis partijos flangas yra pajėgus mesti iššūkį būtent Laurynui Kasčiūnui? Tai apie visą tai mes šiandien ir padiskutuosim. Seimo nariai, konservatorius Matas Maldeikis su mumis, sveiki.
Labą dieną.
Socialdemokratas Algirdas Sysas, sveiki.
Sveiki.
Ir taip pat liberalas Eugenijus Gentvilas, sveiki.
Sveiki.
Pone Maldeiki, liberalesnių pažiūrų konservatoriai sugebės čia susivienyti ir mesti kažkokį aiškesnį, stipresnį iššūkį Laurynui Kasčiūnui, ir visgi žiūrėdamos objektyviai galėtumėt pasakyti, kad galbūt net šiandien aišku, kad yra jau tas naujasis partijos lyderis ir tai yra Laurynas Kasčiūnas?
Man keistai šita logika, na, liberalesnių ir supras konservatyvesnių flangas dėl labai paprastos priežasties. Reikia suprasti, kas Lauryną Kasčiūną, taip sakant, iškėlė į šitą poziciją, kuris yra dabar, tai būtent Ingrida Šimonytė, kuri priskiriama liberalesnių flangui, ar ne? Tai tada biški nelogiškai gaunasi pagal tos naratyvus, kuriuos bandoma suformuoti žiniasklaidai ir kurie ten Žemaitaičio dvaro politologai, kaip mėgsta sakyti kartais. Tai taip tikrai nėra, tokių kampų aš nežiūrėčiau. Tiesą pasakius, mačiau pirmuosius debatus, tokius trumpus ir įžanginius, pavadinkime taip, tarp dviejų kandidatų. Ir tiek Laurynas buvo, tiek buvęs dar ankstesnis ministras krašto apsaugos, ponas Anušauskas. Ir tiesą pasakius, aš negirdėjau kažkokių dėlių prieštaravimų tiek tarp jų, sakykime, tiek tarp to, kai nes buvo klausimas, va, ką jūs darysite kitaip kaip Šimonytė, kažkokios savirefleksijos ankstesnės vyriausybės, ir aš to nesugebėjau išgirsti, ką, pavyzdžiui, Laurynas, kuris tartum priskiriamas kitam flangui, pasakytų, kad čia bus dabar kažkaip kitaip ir darysiu kažkaip kitaip. Na, iš esmės tokia retorika apie viską. Tai aš tikrai nemanyčiau, kad yra tokia didelė, kaip yra įsivaizduojama ir dažnai žmonių, na, kurie labai neprijaučia Tėvynės sąjungą ir niekada už ją nebalsuotų ir linki mums vieno ar kito kandidato poziciją, nes man labai patinka, kai žmonės, kurie nemėgsta partijos, komentuoja, kas turėtų būti partijos pirmininku ar nebūtų, tai mes tiesiog matysim, kova bus puiki, aš tuo neabejoju, iš tikrųjų tikiuosi labai, kad matysime didelius debatus, ir kad tai nebus vieno klausimo debatai, sakykime, saugumo klausimo. Mums reikia tikrai debatų apie visą spektrą klausimų, kurie yra mokestiniai, labai daug dalykų, kur, kaip mes matome valstybę ateityje, kaip mes matome apskritai, kas vyksta politikoje, kraštutinės dešinės aspektus. Ir visą tai, aš tikiuosi, išgirsi debatos ir mes turėsime tikrai įdomius rinkimus, kuriuose galės dalyvauti kiekvienas Lietuvos pilietis. Mums tas labai svarbu, kad kuo didesnė visuomenės grupė įsitrauktų, ir dėl to aš kviečiu kiekvieną žmogų, kuris dabar klauso, registruotis šiuose rinkimuose, juose dalyvauti ir pareikšti poziciją, kur turi į Tėvynės sąjungą.
Jūs pats neseniai tapot jau visiškų partijos narių rodos, ir įdomu tai, kad na, jūs esat kritikavęs ir pakankamai stipriai poną Kasčiūną dėl jo praeities, kurią turbūt tikrai galim radikalesnę vadinti. Tai ar jums toks pirmininkas tiktų, ar viskas būtų tvarkoje dėl to?
Aš noriu išgirsti iš Lauryno, kaip jisai vestų partiją. Aš tiesą pasakius dar negirdėjau, yra tam tikri, na, tai, ką mes anksčiau žinom ir tai, ką aš kritikavau, ir prie tų žodžių aš stoviu, nes aš lygiai taip pat, nu, matau, kad Žemaitaitis yra blogis, ir aš laikausi tam tikro principo politikoje, kad nesvarbu, kurioj partijoje yra vienas ar kitas, na, žmogus, aš, jeigu aš matau blogus dalykus, kurie buvo, aš juos turiu garsinti, ar ne? Ar tai buvo MG Baltic istorija, kurią aš galiu kritikuoti poną Masiulį, ar ne, už tai, kas atsitiko, bet lygiai taip pat aš turiu priimti, pažiūrėti, kad, na, sakykime, ir pas mus buvo kažkokio epizodų, ir va dabar kandidatas į partijos pirmininkas turėjo su tuo istoriju, ir lygiai tai aš turiu garsinti. Kaip ir aš turiu įgarsinti Murzą, sakysime, tam tikrą požiūrį Europos Sąjungą ir panašius klausimus. Aš juos įgarsinu, Laurynas juos atsakys ir mes sudėsime normalius rinkimus.
Jūsų nuomonė, kas, na, pajėgiausias mesti aišku iššūkį Laurynui Kasčiūnui, kaip jūs matytumėte?
Tikrai neprognozuoju, aš nežinau, kas bus, na, pavadinkime, kas galutinėme biuletenyje bus, kaip tai atrodys. Tikrai šią minutę aš neturiu jokių didelių preferencijų, aš noriu vienintelio dalyko, noriu iš tikrųjų gerų debatų partijos viduje. Savirefleksijos apie tai, kas buvo per 4 metus, kur mes esam, kodėl mes ten esam, nes aš manau, kad Seimo rinkimuose mes pasirodėm pakankamai gerai, skirtingai nei bandoma nupaišyti vaizdą, mes atsilikome 1% nuo socialdemokratų, kažkaip tas yra užmirštama, tai mes turėjom tikrai neblogus rezultatus. Vėl kalbėti apie antrą turą reikia, čia yra dar vienas aspektas, su kuriuo mes turime dirbti, bet klausimai yra, na, tam tikros savirefleksijos, bet kokio atveju reikia ir aš tikiuosi ją išgirsti ir viziją apie ateitį partijos.
Pone Gentvilai, remiantis apžvalgininkais, būtų galima daryti prielaidą, kad jeigu liberalai balsuotų konservatorių pirmininko rinkimuose, tai jie rinktų Kasčiūną. Vien dėl to, kad neva tai liberalams būtų naudingiausia būtent toks pirmininkas. Tai už ką balsuotų ponas Gentvilas konservatorių pirmininko rinkimuose?
Pagal savo natūrą aš balsuočiau už Radvilę Morkūnaitę. Mikulėninė. Tačiau jeigu žiūrėti tų pragmatiškų išskaičiavimų, tai taip jūs gal ir teisė, arba politologai teisūs. Liberalam tai galėtų būti naudinga Lauryno išrinkimas. Galėtų būti, jeigu liberalai patys nepridarytų klaidų. Tai čia manęs neįmanoma dabar įtemti tuos rinkimus, nes konservatorių ta rinkimų tvarka neleidžia kitų partijų nariam dalyvauti, tai čia tik teoriškai pasvarstim. Vienas pastebėjimas, kad į kolegos mato pasakymą, kad Šimonytė iškėlė Lauryną Kasčiūną, padarydama jį ministru. Aš tik noriu priminti kitus dalykus. Šių metų Seimo rinkimai konservatoriai reitinguoja savo kandidatus į Seimą. Šimonytė ir Gabrielius Landsbergis nereitinguojamas, reitingavimą laimi Kasčiūnas. Tai realiai lieka trečias. Bet tai buvo ne tik šiemet. Tai buvo ir 20-aisiais metais. Gabrielius Landsbergis ir Šimonytė nebuvo reitinguojami ir reitingavimą irgi buvo laimėjęs Laurynas Kasčiūnas. Kitaip sakant, kai Šimonytė nebegalėjo pasitikėti Anušausku, jai neliko nieko kito, kaip ištraukti Lauryną Kasčiūną iš NSGK pirmininkų. Bet politika Lauryną Kasčiūną vis tik suformavo ir jo populiarumą ne Ingrida Šimonytė. Ji tik jam pasiūlė postą, dar labiau sustiprindama jo galimybės. Bet dabar apie visas partijas kalbant ir skaičiuojant, kad ir valstiečiai šiemet rinks pirmininką, aš tik galvoju, kokį pirmininką planuoja rinktis partijos. Ar tą, kuris prisims nuo A iki Z atsakomybę, na, pavyzdžiui, čia be didelio pagyrimo, jokių nekilo klausimų, kad mūsų sąrašą ves partijos pirmininkė Čmilytė. Per anuos rinkimus pagrindinė pozicija, tai yra mum krentančia Seimo pirmininko pozicija, ima partijos pirmininkė Čmilytė ir taip toliau. Kas gyvyko su valstiečiais? Jau seniai partijos pirmininkas Karbaustis nusirašęs nuo atsakomybių. Tapo Seimo nariu, pabėgo sąrašo lyderių, 3 rinkimus buvo ne jis, o kažkas kitas. Blinkevičiūtė sėdi Briuselyje, na, nebenoriu kartuoti tos istorijos, bet irgi nusiėmė nuo atsakomybės. Gabrielius Landsbergis. Antrą kadenciją net be rinkimo paskyrimo būdu tapęs partijos pirmininku, netapo premjeru, netapo sąrašo lyderiu, atsisakė teisės reitingavimo rezultatus koreguoti, palikdamas tą teisę Šimonytei. Tai klausimas, kokio partijos pirmininko dabar ieškos kolegos konservatoriai, ar tokio, kuris tikrai mirties valandą prisima visas atsakomybės, ar tokio, kuris kaip kažkoks antras, trečias asmo partijoje veikia. Ir socialdemokratai, ar jiem reikalingas toks žmogus, kuris realiai nieko nedaro, tik, na, atsiprašau, gražias dainas dainuoja ir gražius spalvotus burbulus pučia. Tai man norisi, aš taip įsivaizduoju, kad partijų pirmininkai turi būti nuo A iki Z, taip sakant, iki grabos lentos sunkiausiamis akimirkomis einantis su savo partija, bet ne visose partijose tokios tradicijos yra.
Tuoj pasidomėsim, kaip čia darys socialdemokratai, bet kalbant dar apie liberalus, tai ar bus pasiusta demokratijos šventė, ar iš esmės jau dabar žinoma, kad tai bus Šmilytės Nilsen šventė?
Žiūrėkit, kai vadina, kad bus čia mokesčių reforma, aš siūlau atsargiau su išsireiškimais čia praėjusioje kadencijoje. Kai kas nors vadina, bus demokratijos šventė, o joje dalyvauja viena Tada įtempė Ušacką, sako, tu turi dalyvauti šventėje, mums šventės negadink. Tai nebūtinai čia vadinti šventėmis, aš manau, kad turi būti užtikrintas demokratinis procesas. Primenu, kad konservatoriai antroje kadencijoje savo pirmininko nerinko, negalėjo palaukti 3 mėnesius, nes matai, COVID-as, o paskyrė Gabrielių Landsbergį.
Ne, nepaskyrė.
Nu ką matai išnėti, nu ar priminti datomis?
Žiūrėkit, tiesiog, aš patvirtinu, kad nesusiformuotų naratyvas paskyrė ir po to žmonės tuo tiki. Kiti kandidatai atsistatė, lygiai taip pat kiti kandidatai galėjo dalyvauti. Tiek šios dienos kandidatai, kurie dabar dalyvauja, galėjo lygiai taip pat dalyvauti. Jie tik juos pabijojo mesti Laurynui, mesti iššūkį Gabrieliui.
Atsakant dėl mūsų partijos, man svarbu, kad vyktų demokratinis procesas. Kieno čia šventė bus, ar pavadinsim demokratijos šventė, neturime tikslų įvardinti kokiais nors epitetais. O šiaip noriu pasakyti, konservatorių pirmininko rinkimų nevyko.
Bent vienas,
įstatai tą numatė.
Bent vienas liberalas jau yra žinomas, kuris gali bandyti mesti iššūkį Čmilytei Nilsen, ar ne?
Manau, kad dar pati Čmilytė Nilsen nėra pasakiusi, bet manykime, kad ji kandidatuos. Aš galiu už save pasakyti, tikrai nekandidatuosiu, jeigu kandidatuos Čmilytė Nilsen, o dėl kitų kandidatų negaliu nieko pasakyti.
Gerai, ponė Sysai, keliaujam prie socialdemokratų. Pas socialdemokratus turbūt panašiai tiek intrigos, kiek ir pas konservatorius. Garsiai nuskambėjo per šventės premjero Palucko pareiškimas. Jis sakė, kad jei Blinkevičiūtės nebus pirmininko rinkimuose, atsivertų lyderystės vakumas. Jūs irgi taip vertintumėt?
Aš galbūt taip nevertinčiau. Visgi lyderis dabar yra Gintautas Paluckas ir pagal visas politinės abėcėlės premjeras dažniausia būna partijos lyderis. Na tai, kadangi mes ėjom kitų kelių, jis pirma tampa premjeru, nors kažkada buvo partijos pirmininku, tai aišku, skyriai iki kovo 17 berods dienos turi iškelti kandidatus, tai tikiu, kad bus ir Vilija tarp iškeltų, ir Gintautas, ir kiti kandidatai, bet pagal visą logiką, vykdomosios valdžios vadovas dabar yra Gintautas Paluckas, tai jis turi prisimti atsakomybę, kaip Eugenijus sako, taip sakant, už viską atsakyti ir už partijos veiklą, ir už, kadangi partija yra lyderis koalicijoje, tai prisimti tas atsakomybės.
O šiandien yra dar Blinkevičiūtės lyderystė partijoje. Na, matėme šiandienos reitingus pasirodžius iš čia, pagal bent jau šiandien pasirodžiusi apklausą, krito 10% punktų Blinkevičiūtės palaikymas. Ar dar yra ta lyderystė Blinkevičiūtės stebima jaučiama partijoje?
Bet kokiu atveju yra dabartinė mūsų partijos pirmininkė. Šito, taip sakant, neatimsi. O todėl aš ir sakau, kad įsivaizduoju, kad daugelis skyrių kels ir jai pirmininkus. Nes nebuvo oficialaus pareiškimo, kad mūsų pirmininkė nekandidatuos. Yra tik tai, taip sakant, nugirstos kalbos, samprotavimai, įsivaizdavimai. Aš irgi taip įsivaizduoju, kad jeigu ji nenorėjo būti ministrė pirmininkė, tai vargu bau, ar ji norės būti partijos pirmininkė. Jo labiau, kaip sakau, kad mes ministrų pirmininkui įsirinkom Gintautą Palucką.
Jūs nekandidatuosit?
Pats tikrai nesikels, o skyriai gali iškelti, o ten bus matyt kaip.
Turi noro, norėtumėt tapti socialdemokratų pirmininku?
Ne, neturiu tokio noro didelio.
O ranka kiltų balsuoti už Blinkevičiūtę, ar visgi rinktumėtės Palucką?
Aš manau, kad čia buvo kalba apie, jūs uždavė tokį klausimą dėl demokratijos šventę, tai aš tikiu, kad tikrai kandidatų bus ne vienas. Ir įsirinksim, o kai kas ten bus, tai galbūt kažko nebus. Ką aš dabar pasakysiu, kad už jį nebalsuosiu, jo ten nebus iš viso sąraše.
Apie tuos reitingus užsiminiau, socdemai, Nemuno aušra ir konservatoriai konkuruoja dabar tarpusavį. Konservatorius Nemuno aušra, na, galima pastebėti keliose apklausose lenkia. Tai, ponia Maldeiki, kaip jūs tai vertinat?
Paimkim prieš rinkimus. Būtent ta pati apklausų agentūra prieš rinkimus. Mums piešė 9%. Praėjo 2 savaitės, buvo rinkimai, mes gavom 18. tokia nedidelė paklaida, tokia mokslinė šitos apklausų agentūros. Tai dabar mes turime 11. Tai tokia mano reakcija. Aš tiesą pasakius labai mažai žiūriu į apklausas, nes jos yra dažniausiai apie pieno riebumą ir formavimą žmonių nuomonės, o ne apie realų dalyką laukuose. Kiekviena agentūra turi savo metodiką, jinai apklausinėja taip, kaip jai pigiau ten, sakykime, kaimo vietovėse, kita ten telefonu ir daug tokių dalykų, kurie iškreipia realų vaizdą. Ir sakau, tos agentūros, kuri šiandien rodo mums, na, kiek ten buvo šiandien, 11 atrodo, lygiai taip pat prieš rinkimus, jinai mums rodė 8, mes gavom beveik 19. Nu, tai viską ir atsako.
Ponas Gentvilas atsakė, už ką balsuotų ir ką palaikytų konservatorių partijos pirmininko rinkimuose. O ką jūs palaikytumėt socialdemokratų? Vėlgi jūs, ponė Maldeikė, kreipiuosi.
Jeigu aš žinosiu ir matysiu kandidatus, aš galėčiau pasakyti. Kol kas aš jų nematau, aš žinau, kad ponios Vilijos tiesiog turbūt sunkiai aš palaikyčiau, jeigu būčiau partijos viduje dėl jos, nu, to kaip jinai elgiasi ir to... Kaip čia diplomatiškai pasakyti, na, Sacharino burnoj Lietuvai jau užtenka, reikia ir realios politikos ir aš tiesiog padaryčiau saliamoniškai su socialdemokratų atveju. Aš jai palikčiau pirmą vietą Europos parlamento sąraše iki tol, kol jinai norės, jinai visada turės pirmą vietą Europos parlamento sąraše ir už tai tada jinai neis į partijos pirmininko rinkimus ir tada galės ten jau vykti demokratijos tikrą šventę.
Socialdemokratai nesibaimina, kad Nemuno aušra jos gali pralenkti visuomenės akise, vėlgi reaguojant į tos pačius reitingus, ponės Sysai.
Negirdėjau tokių kalbų, aš tikrai nesibaiminu. Na, jeigu ir vienu metu aplenktų, tai čia dar iki savivaldos rinkimų dar 3 metai iš principo, iki Seimo dar 4. Tai visko čia gali atsitikti, bet aš manau, jeigu tęsis... ta melodrama Seime dėl pirmininkų ir tai gali būti ir atvirkštinis efektas, gali mažėti Nemuno aušros reitingai. Čia dar daug nežinomųjų ir aš manau, kad nežinomųjų yra žymiai daugiau negu žinomųjų. Yra vienas aiškus žinomas asmuo, tai Remigijus Žemaitaitis, o visi kiti ten taip sakant, Agnė Širinskienė dar. Na, o viskas, kiti gali dar ir judėti, ir vaikščioti, ir nu, visko čia mes prisižiūrėjome per politinę gyvenimą Seime.
Vėlgi ir jūsų apie tuos kitų partijų pirmininkus klausiant, ar jum būtų naudinga socialdemokratams, jeigu Kasčiūnas taptų konservatorių partijos pirmininkas?
Nei naudinga, nei nenaudinga. Na, čia yra partijos apsisprendimo klausimas. Lygiai taip pat, kai mūsų konservatoriai ir kitos partijos ten kritikuoja, kad mes tą ar aną įsirinkom, ar ten Vilija pažadėjo, bet netiešėjo ir neišėjo. Na, tai aš manau, kad tai yra kiekvienos partijos pirmiausiai vidaus reikalas. Jeigu mes kaip partija norim turėti stipresnės galias, tai aišku, mūsų žodžiai ir darbai turi nesiskirti, pažadus, kaip galima geriau vykdyti, neplefuoti ir tada bet kuri partija puikiai atrodys ir rinkėjų balsus gaus. Jeigu mes ten pradedam koketuoti, vieną sakyti, kitą daryti, tai aišku, ir reitingai šiek tiek nukrenta ir pasikeičia, bet... Žaidimas dar prieš akis, šou tik prasideda.
Na ir liberalai, kaip mato tą Nemuno aušrą, ar matytų kažkoje didesnė grėsmė, galbūt taip reikėtų sakyti, kad čia labai stipriai išauks reitingų viršūnės ir na, to visuomenės palaikymo tik daugės ir daugės, ponė Gentvilai.
Aš labiau pritarčiau Algirdui, Sysui, kad greičiau atvirkščiai galėtų vykti toks staigus kritimas vienom ar kitom aplinkybėm. Tai čia žinoma, gali būti, kad nepadarys klaidų, bet aš siūlau įvertinti tokį aspektą. Nemuno aušra kol kas nėra sukūrusi stabilios struktūros Lietuvoje. Tai yra skyrių. Ką turi socialdemokratai? 30 skyrių, ar ne? Atsiprašau, 60 savivaldybių visur turi savo partijos skyrius. Liberalai irgi panašiai. Žiūrėkit, kas atsitiko su Laisvės partija. Laisvės partija, kuri labai gerai pasirodė 20-ųjų metų Seimo rinkimuose, paskui paaiškėjo, kad savivaldoje begavo tik 2 savivaldybėse. Seimo rinkimuose iškėlė kandidatus kandidatų sąrašus turbūt 15 savivaldybių, kandidatus į merus 13 savivaldybių. Tai yra fiziškai neturėjo struktūros. Sėkmę gali pasiekti momentinę, kai visa Lietuva balsuoja už tavo partiją, nepaisant to, kad tos partijos ne vieno žmogaus gyvo nėra matę savo rajone. Taip atsitiko kažkada su Laisvės partija, taip dabar atsitiko su Nemuno aušra. Bet kol partija nesukurs struktūros plačiai apimančios 45-50 savivaldybių, ji negali tikėtis pakartotinės sėkmės. Todėl didžiulis darbas laukia Nemuno aušros, jeigu jie nori įsitvirtinti kituose rinkimuose. Nekalbu apie klaidas, kurios gali atvesti iki to, kad subliukš bemat šitas vienodienis projektas.
Ačiū Jums visiems, kad šiandien sudalyvavot. Liberalas Eugenijus Gentvilas, konservatorius Matas Maldeikis ir socialdemokratas Algirdas Sysas buvo su mumis. Ramaus vakaro žinių radijo klausytojams linkiu.